Jeg vil starte med at sige tak for indbydelsen til at komme her, og tak for velkomsten. Set frem til at komme her og også få lov at forkynde ordet for jer. Før jeg vil gøre det, så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Kære far i himlen, tak for, at du ved din ånd har samlet os her i aften. Tak, at vi kan mødes og få dit ord forkyndt til vores hjerter. Herre, jeg beder dig om, at jeg nu må tale sådan, som dit ord det taler. Så at ordet må blive til opbyggelse, til omvendelse, til fornyelse i troen og til glæde over at tilhøre dig. Jeg beder dig, Herre, om, at du vil komme og være os nær ved din ånd. Amen. Da vor Herre og Mester Jesus Kristus sagde, gør bod, ville han, at hele de troendes liv skulle være en bod. Sådan her skrev Martin Luther i sin første tese, som sådan var startskuddet til reformationen for 500 år siden. Og derfor 500 år siden, da Martin Luther han levede, der var der indtil flere grunde til, at kirken dengang at den trængt til at blive reformeret. Kirken den trængt til at blive ført tilbage til sit udgangspunkt. Kirken havde sådan gennem historien bevæget sig længere og længere væk fra Guds ord, længere og længere væk fra apostlenes lære, længere og længere væk fra Jesus, fra evangeliet. Der var mange ting, der var i vejen med kirken dengang. Men med den her tese her, det var ligesom der, at Luthers opgør, Luthers reformation, den startede. På det her tidspunkt i Martin Luthers liv, der var det ikke alt, han havde forstået endnu. Når man sådan læser igennem de 95 teser, så kan man godt se, ja, han havde fået øjnene op for noget, men der var meget af evangeliet og hele den kristne lære, som Luther han ikke endnu havde forstået. Senere da fik han øje på flere ting, som var galt i den romersk-katolske kirke. Ting, som man ikke bare kunne lade være, ting, som man ikke bare kunne ignorere og sige, det er okay, det kan vi leve med, men ting, som det var nødvendigt, at der blev gjort op med. Nogle af de ting, som Luther han gjorde op med her i den romersk-katolske kirke, nogle af de ting har ændret sig i den romersk-katolske kirke, ikke mange af dem. Hvis man ser på, hvad den romersk-katolske kirke lærer i dag, så hvis man ser i det store hele, så har den romersk-katolske kirke bevæget sig endnu længere bort fra Guds ord, end den var der for 500 år siden. Nogle ting er blevet bedre, men de fleste ting er det egentlig gået endnu mere ned ad bakke for den romersk-katolske kirke. Men dengang for 500 år siden, sådan cirka, så var det vanlig skik, at når man havde syndet, når man havde gjort noget, der var forkert, så gik man hen til en præst, og så bekendte man sine synder for den her præst. Og når man havde gjort det, så fik man af præsten pålagt en bod, det vil sige noget, som man så skulle gøre. Og når man så havde gjort det her, som man var blevet pålagt, så var synden tilgivet. Man kunne også i stedet for at gøre noget selv, så kunne man også få købe aflad, betale sig fra den her bod, man fik pålagt. På den måde så kunne man nærmest købe sig til syndsforladelse. Men det Luther, han vender sig imod i den her tese, det er ikke det, at synden den har konsekvenser. Det er heller ikke det at bekende sine synder for en præst, det vi kalder skriftemålet. Det er ikke det, Luther han vender sig imod. Skriftemålet, det talte Luther godt og højt om gennem hele sit liv. Men det, som Luther, han vender sig imod med den her tese, det er det, at boden kun er noget, man skal gøre en gang imellem, og noget, som man måske endda kunne købe sig til. Nej, Luther han siger, det er ikke noget, du bare skal gøre en gang imellem, men du skal leve hele dit liv i boet. Hvis vi så prøver at tilpasse Luthers første tese her lidt til vores danske oversættelse, så vil det lyde noget i retningen af det her. Da Jesus sagde, omvend jer, ville han, at hele de troendes liv skulle leves i omvendelse. Det vil sige, ikke bare noget, man skulle gøre, da man kom til tro. Ikke bare noget, man skal gøre en gang imellem, men at hele livet skal leves i omvendelse. Men hvad er det så at omvende sig? At omvende sig, det er at vende sig bort fra synden og tro på evangeliet. Det er at kæmpe imod synden. Det er at afsky synden som noget frygteligt. Afsky synden som noget forfærdeligt. Salme 38, som David har skrevet, der skriver David noget om det her. Og jeg vil læse fra Salme 38, vers 3. Og der siger David sådan her. Dine pile sidder dybt i mig. Din hånd hviler tungt på mig. Der er intet uskadt på min krop på grund af din vrede. Ingen af mine knogler er hele på grund af min synd. Min skyld vokser mig over hovedet. Den er en byrde, der er for tung for mig. Mine sår stinker og væsker på grund af min dårskab. Det er sådan her, David han omtaler sin synd. Så slemt er det. For David, der er der ikke noget. Det er da ikke så slemt endda med mine synder. Det kunne da være meget værre. Nej, David han siger, min skyld vokser mig over hovedet. Den er en byrde, der er for tung for mig. Den er som stinkende og væskende sår. Sådan har David set på sig selv som synder. Sådan har han set, at synden er i sit liv. Jeg tror, at den her tankegang, at det er en tankegang, som er blevet fremmed for mange af os. Den tanke, at vi skal vende os bort fra alt, hvad der er synd. At synden er noget, som er farligt, noget, der er ondt. Men hvorfor er det så sådan? Der tror jeg, at noget af svaret på det her, en del af svaret på det, det er, at vi mange gange har mistet synet for, at vores Gud er en hellig Gud. Prøv at overbevise os selv om, at Gud accepterer synden i vores liv, så vi ikke behøves at kæmpe imod synden, så vi ikke behøves at ændre vores liv, men kan blive i fred med synden. Så vi kan leve, så vi ikke behøves at leve et liv i omvendelse. Og jeg tror egentlig ikke, at det er sådan, at vi forestiller os, at Gud bare synes, at synden den er helt okay. Men vi tænker måske nok alligevel, at synden, det er jo ikke noget, som vi kan komme af med. Vi er jo syndere. Vi kan jo ikke lade være med at være syndere. Og så gør det jo nok ikke så meget, at der er synd i vores liv. For jeg er jo en synder. Jeg er født som synder. Jeg vil altid være en synder. Så jeg kan jo ikke lave om på det. Så er det vel ikke så slemt, så jeg behøver, så jeg vil ikke gøre alt, hvad jeg kan for at ændre det. Det, vi gerne vil, det er at slippe for at hade vores eget liv. Vi vil slippe for at hade den synd, som er i os. Men det er det, der er sagen. Vi må hade os selv. Vi må aldrig slå os til ro med vores syndige tankegang. Vi må hade den synd, som er i os, den syndige tankegang. Aldrig have fred med den, men hade synden i vores liv. Den tanke, der siger, at Gud ikke længere kræver et liv i hellighed efter Jesu død i vores sted, det er en frygtelig tanke. Tanke, som er født af djævlen selv. Tanken om, at vi kan leve i fred med synden, at det er muligt at leve i fred med synden, det er en djævelsk tanke. Jesus kom ikke for at nedbryde loven, men han kom for at opfylde loven. Så er det sådan, at dig, som ved dåb og tro, har ånden. Du har også fået loven skrevet ind i dit hjerte. Helligånden har skrevet loven i dit hjerte. Hvorfra Nos råber højere, end du nogensinde vil kunne høre det råb til dig udefra. Kæmp imod synden. Du må leve dit liv i anger og omvendelse. Sådan siger jeg til dig her, og sådan råber dig, som tror på Jesus. Sådan råber ånden også fra dit hjerte. Lev i omvendelse. For sådan er Guds vilje også med dig i dag. For nogle år siden, der var der en politiker, Jens Rode, som ikke ville være med til åbningsgudstjenesten i Folketinget. Det er sådan, at Folketinget det starter efter sommerferien, så starter det med en åbningsgudstjeneste. Og det her år her, så ville Jens Rode så ikke være med til den her åbningsgudstjeneste, fordi der kom en indre missionsk præst. Jens Rode, han sagde, at han ikke ville gå ud med nedbøjet hoved, så ville han hellere bruge tiden i fitnesscenteret. Hellere være i fitnesscenteret, end at skulle gå til den her gudstjeneste og komme til at gå ud med nedbøjet hoved. Han ville ikke blive slået i hovedet med ord om, at han ikke var god nok i sig selv. Han ville ikke høre tale om, at der var synd, han skulle vende sig bort fra. At der var ting, som man skal angre, som man skal vende sig bort fra, for at blive frelst. Han ville ikke blive nedbøjet. Men det er netop, hvad der sker, når vi med vores liv, med vores synderhjerte, kommer til at stå over for den hellige Gud. Kommer ind foran den hellige Gud med hans krav. Når vi kommer ind foran ham, så bøjes vi ned. Så ser vi, at vores skyld vokser os over hovedet. Så bliver synden en byrde, der er for tung for os. Så bliver synden for os som stinkende sår, som noget, som ødelægger os, noget, som ødelægger vores forhold til Gud. Sådan bliver det, når vi kommer ind under den hellige Guds krav. For ikke så længe siden, så var jeg i Holstebro og skulle gennemgå Galaterbrevet. Og da jeg skulle holde de timer, så var der nogle vers, som også ramte mig. Gennem Galaterbrevet, der prædiker Paulus virkelig stærkt om, at vi ikke frelses ved gerninger, men vi frelses ved troen alene. Intet andet end troen alene, nåden alene. Det havde jeg så gennemgået og prædiket over det i kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Så kom vi til kapitel 5, og så kom nogle vers, som det er også vigtigt at have med i det her. Jeg vil læse fra Galaterbrevet kapitel 5 fra vers 19. Det står sådan her. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Der er nogle af de her ting her, som vi nok rimelig nemt kan sige os fri fra. Afgudsdyrkelse, trolddom, drukkenskab. Det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der giver os af med. Men så nævner han også andre synder. Misundelse, hissighed, selviskhed, splid. Og han sætter dem ind på samme række, på samme niveau som de store synder. Og de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Det er en meget alvorlig tone, det her. Misundelse, hissighed, ting, som så nemt kan præge os. Os ind i vores menighed. Klikker, holder sammen med nogen og ikke vil høre være sammen med andre. Ting, som jeg er bange for alt for ofte, præger os langt ind i vores missionske krise. Men Guds ord til os her, det lyder: lever du i det? Vil du ikke vende dig bort fra det, men forsvarer du det liv, du lever i misundelse, hissighed med klikker? Lever du i det og vil ikke omvende dig fra det, så bliver du ikke frelst. Så kan vi sige noget, noget, noget nok så mange gange. Men vil vi ikke omvende os fra synden i vores liv, så bliver du ikke frelst. Omvender du dig ikke fra dit liv, så bliver du ikke frelst. Sådan er Guds ord. Sådan er Guds hellige lov. Og det er kun der, hvor vi ikke flygter fra den hellige Guds krav, der bøjer os ned. Kun der, hvor vi ikke flygter fra det her ord, at evangeliet, det virkelig kan blive det, som vi virkelig trøstes ved, det som vi virkelig glædes ved. Det er bare på den måde, at vi holdes fast ved nåden og bevares som kristne. Ved at vi hører lovens krav, kommer ind foran den hellige Gud, hvor vi bøjes ned. Må loven altid stadig få lov at lyde i al sin kraft i vores indre, og mindre som alvoren af at være nær den hellige Gud. Vi skal ikke frygte at komme til at råbe fra dybet, men vi skal frygte for at blive så forblindet, at vi ikke ser og ikke tror, vi er i dybet. I salme 130, der er der nogle ord om det her. Det er også den salme, som Luther han har gendigtet i den sang, vi sang her før prædikenen. I salme 130, der lyder det sådan her: fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? David, han råber fra dybet til Gud. Han er helt dernede af det allerdybeste sted, hvor han har set Guds redde. Det er trylen efter nåden. Det her, det er en, som råber i vished om, at det eneste, som kan hjælpe ham, det eneste, han har brug for, det er Herrens nåde. At der intet andet er, der kan hjælpe ham end nåden. Og det her råb fra dybet, Det er noget, som Gud han har givet os ret til. Han har givet os ret til at træde frem for ham fra dybet. Han gav os en talsmand, mens vi endnu var syndere. Og vores anger, vores bod, vores omvendelse, den kan selv, når vi ser os som syndere, når vi har set Guds krav, så kan vores anger dog stadig være overfladisk. Ikke så dybfølt, som vi nok egentlig gerne vil have den. Men så er det så godt også at tænke på, at det i bund og grund ikke er mig selv, der skal bære min anger op til Gud, men at det er Jesus Kristus, der gør det. At vi bliver retfærdige ved Jesus, ved det han har gjort for dig. Johannes, 1. Johannes brev, kapitel 3, der står der et virkelig, virkelig dejligt vers. 1. Johannes brev 3:1. Et vers, som betyder en hel del for mig. Der står sådan her: Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Jeg sad en gang, mens jeg læste teologi, og skulle arbejde med den her tekst. Og så skulle jeg så også læse den på græsk, på grundsproget, det som den er skrevet på oprindeligt. Og der lyder teksten bare lige en lille smule anderledes faktisk. Der står sådan her: Se, hvor stor kærlighed faderen har givet os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Altså givet i stedet for vist. Det er egentlig ikke, fordi at der er den store meningsforskel. Men alligevel så blev det virkelig stort for mig. At det her, det er ikke bare noget Gud han har vist os, men det er noget, som er givet os. Det er ikke bare sådan, at Gud han har vist, sådan er det, men det er noget, som er givet til mig. Og det er jo sådan, med den retfærdighed, som vi får ved troen, den er givet til os. Det er ikke noget, som Gud han bare har vist, bare har sat frem og sagt, se, sådan er det, og så skal vi så handle på det. Nej, barnekåret, retfærdigheden, det er noget, som Gud han har givet os, som en gave til os. Troens retfærdighed er ikke noget, du selv kan gøre noget for, men den er givet dig. Troens retfærdighed, barnekåret, det er, at vi er Guds kære barn. Det er ikke noget, vi selv har gjort os til, men det er noget, som vi fødes til af Gud. Det, at vi er Guds børn, det er ikke noget, som hænger sammen med, at vi er skabt af ham. Men det hænger sammen med, at vi er forløst med Jesu blod. Helt oprindeligt, helt som det var i starten med Adam og Eva, der var mennesket et Guds barn. Adam og Eva, de gik rundt og havde et fortroligt, fantastisk forhold til Gud. Men efter faldet i Edens have, der havde mennesket ikke mere barnekår hos Gud. Det der fantastiske, fortrolige samfund, mennesket havde med Gud, hvor de bare gik med Gud, havde det godt med Gud, hvor der ikke behøvede at være noget mellem Gud og mennesket. Det blev ødelagt ved syndefaldet. Det blev ødelagt, da mennesket valgte sig selv over Gud. Men ved troen på Jesus, der bliver det her barneforhold, det her forhold til Gud, det bliver genoprettet igen. Barnekåret bliver genindstiftet. Ved troen på Jesus, der er Gud blevet din far, og du er blevet hans barn. I Johannes evangeliet 1:12, der står der: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Barneretten kommer med den nye fødsel. Guds barn, det bliver vi bare ved at være født til at være det. Det vil også sige, at det ikke er din vilje, der gør, at du er en kristen, men det er det, at du er født af Gud. Lige så utænkeligt, som det er, at en baby selv har kunnet bestemme og vælge, hvordan og af hvem det vil fødes, lige så utænkeligt er det, at det er dit valg og din beslutning, som gør, at du er en kristen. At få barnekår hos Gud, det fødes man til af Guds vilje, ikke af mands vilje. Og med barnekåret, der følger så troens retfærdighed. Den, der gør, at jeg med mit synderhjerte alligevel står foran Gud som ren, som hellig, som herlig for ham. Ingen retfærdighed, som jeg har gjort noget som helst for. Den er givet mig af Gud. Ikke bare vist til mig, men givet til mig. Og ligesom lille baby ikke selv kan tage nogen ære for sin fødsel, så kan et kristen menneske heller aldrig tage nogen ære for sin frelse. Det skyldes udelukkende Guds nåde, Guds godhed i Kristus, Guds vilje. Troens retfærdighed er en retfærdighed, hvor jeg er passiv, hvor det er Gud, som handlede med mig. Og alt, hvad jeg kan finde på at sige, at jeg har gjort for at få troens retfærdighed, alt, hvad jeg kan finde på at sige, at jeg har gjort for at få den retfærdighed, som gælder over for Gud, det er løgn. For jeg har intet gjort andet end modtaget, hvad han har givet. Og hver forsøg på at ville sige, at jeg har da gjort det og det og det for min frelse, det er at stjæle æren fra Gud. For det er ham alene, der har al æren for, at jeg er blevet frelst. Det er ham alene, der har æren for, at du er blevet frelst. Og ved I hvad? Det er virkelig befriende, at det ikke er mig, som skal tage ære for det. At det ikke er mig, som har ansvaret for det. For hvordan i alverden skulle jeg kunne hvile i troen på Jesus, hvis det var min gerning, min beslutning, som skulle afgøre, om jeg var frelst. Hvis det var mig, hvad jeg selv gjorde, så ville det altid svinge frem og tilbage, efter hvordan jeg nu lige følte, jeg havde det, efter hvordan jeg nu lige huskede, det var, dengang jeg kom til tro. Det ville svinge frem og tilbage, frem og tilbage, hvis det hvilede på mig. Derfor synes jeg, det er så dejligt og så godt, at det ikke er mig, som det her ansvar ligger på, men at det er ham, som har frelst mig. Det er Gud, som har æren for det. Han, Gud, har kaldet os ind i sit fællesskab. Det er ham, som retfærdiggør os. Og så er det i år 500 år for reformationens begyndelse. Og Martin Luther, han nåede at skrive rigtig meget i sin tid. Mange bøger fik han skrevet, og mange af hans studerende, de sad og skrev ned alt, hvad den kloge Martin Luther, han sagde, når han stod og underviste og forkyndte. Men højdepunktet i alt, hvad den her mand, han skrev, det er efter min mening hans lille katekismusforklaring. Luthers lille katekismus. En lille bog, hvor han på en helt enkel måde, og alligevel med så stor bibels tyngde, forklarer, hvad den kristne tros indhold det er. Hvis man bare skal kende en kristen bog ud over Bibelen, så er det Luthers lille katekismus, jeg vil anbefale. Lille bitte bog, der siger så meget godt, så enkelt. I sin forklaring til den sidste tredjedel af trosbekendelsen, den del, som handler om Helligånden, der skriver Martin Luther sådan her i en lille katekismus. Jeg bekender, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger den hele kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i en ret tro. I denne kristenhed forlader han mig og alle troende dagligt alle synder, og på den yderste dag vil han opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Dette er simpelthen, hvad troen den er. Ikke alt, hvad jeg gør, men alt, hvad Helligånden gør. Der er simpelthen ikke andre kirkesamfund, som lægger så stor vægt på Helligånden, som den lutherske kirke den gør. Der findes nok andre kirkesamfund, hvor det kan ligne, at Helligånden får meget mere plads. Men prøv lige at høre, hvad det er, vi lærer og bekender i overensstemmelse med skriften, hvad det er, Helligånden gør. Helligånden har kaldet dig gennem evangeliet. Helligånden har oplyst dig. Helligånden har helliget og fortsat helliger dig. Helligånden opretholder dig i en rette tro, og ikke bare dig, men alle kristne. Og Helligånden har samlet os her i dag. Alt det her, det skyldes ikke dig og mig, vores beslutning, vores vilje. Men det skyldes Helligånden. Uden ham, der var vi evigt fortabte. Men Gud har givet os Helligånden som gave, så vi kan leve godt med Gud. Så Helligånden kan føre os til den evige salighed. Så han kan bevare troen i vores hjerter. Den tillid, vi ikke selv kan skabe i vores hjerter til Gud, den skaber Helligånden. Han kommer til os gennem Guds ord, gennem prædikernes ord. Gennem prædikernes dårskab kommer Helligånden til dig, og så skaber han den livgivende, den frelsende tro i dit hjerte. Og så fører Helligånden os frem mod et liv på den nye jord. Han fører os frem mod et liv på den nye jord. Et liv, hvor vi ikke mere skal slæbe rundt på vores syndighed. Han fører os frem mod det liv, hvor vi skal have et herlighedslegeme helt uden fejl, helt uden synd. Er det ikke fantastisk, at det er det, som Helligånden fører os frem mod? At det er det, som vi har at se frem til en gang på den nye jord. Et liv uden synd, et liv uden død. Det bliver fantastisk den dag at leve sådan sammen med Jesus i en evighed. Og nu så lever vi så vores liv med Helligånden. Og jeg kan ikke stå her og love dig, at Helligånden vil sørge for, at du får alt, hvad du gerne vil have. Men jeg kan love dig, at Helligånden fortsat vil kalde, samle og hellige. Og så kan der være nok så meget, som vi synes, der burde være anderledes. Både i vores liv, vores menighed, vores land. Men Gud er den samme i dag. Helligånden er den samme i dag. Han vil fortsat arbejde på at fuldføre den gode gerning, som han har begyndt i dig. Han vil fortsat arbejde på at samle, kalde og oplyse. Både os, som allerede kender ham, men også alle dem, som endnu ikke kender ham. Det vil også sige, at du er ikke alene om at ville kalde din ikke-kristne familie og venner til tro. Det arbejde arbejder Helligånden også på. Helligånden har samme mål med de venner, bekendte familie, vi har, som ikke kender Jesus, som vi har med dem. Han arbejder på at samle dem ind til Jesus. Det arbejde står vi ikke alene i, men der er vi med Helligånden. Lad os leve vores liv i daglig omvendelse. Må vi dagligt vender os bort fra synden og vender os til evangeliet. Lad os kæmpe mod synden. Men lad os også leve i vished om, at det ikke er alt, hvad jeg gør, alt, hvad jeg udretter, som får mig til at være retfærdig. Men det er det, som jeg har fået givet. Og lad os leve i tillid til, at vi har Helligånden i vores hjerter, som vil føre os hjem til den evige salighed. Lad os takke og bede. Tak dig, Jesus. Tak dig, Helligånden, for at vi endnu en gang har kunne høre et ord fra dig. Bær dig om, at du fortsat vil hellige os og føre os hjem. Vi beder dig for alle dem, som endnu ikke kender dig. Bær om, at de må få et møde med dig og komme til tro. Vi takker dig, Gud Helligånd, for at du også vil samle dem ind. Her vi beder dig om, at vi snart må få lov at være sammen med dig. Vi beder dig om, Herre, at du snart må komme og samle os ind til dig. Herre, vi længes efter at være der, hvor du er. Men Herre, vi beder dig også om, at så længe vi skal være her på jorden, at vi så må leve et liv, hvor vi glæder os i troen. Hvor vi arbejder på vores frelse og på andres frelse. Takker dig, Herre, for din rige løfter til os. Amen. Så vil jeg gerne, hvis vi kunne synge nummer 430. Nummer 430.